ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ჯერ გავაცნობთ ორ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ გავრცელდა. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი ტატუაშვილის ოჯახზე ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო ზეწოლა ხორციელდება. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა რამიშვილმა. ბიძინა ივანიშვილმა უკაცრავად: ჩვენ არ მივცემთ ხელისუფლებას განსხვავებული აზრის გამო მოქალაქეთა დაჩაგვრის საშუალებას და თითოეულ მათგანს დავიცავთ სააგაშვილის ძალადობრივი იდეოლოგისგან, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა დღეს სოფელ ჭუბერში, სადაც საფუძველი ჩაეყარა ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. როგორც სააკაშვილმა განაცხადა, მსგავსი სიმძლავრის ჰესზე სულ რაღაც 4-5 წლის წინ ოცნებაც კი წარმოუდგენელი იყო. 5 წელიწადში ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრე 210 მეგავატი იქნება. პრეზიდენტის თქმით, მშენებლობაზე დასაქმებულთა 90% საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან. ქართულ კომპანიასთან ერთად მენსკრა ჰეს ჩინური კომპანია სინოჰიდრო აშენებს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ მიანმარის ყოფილი ბირმის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმებაზე. ეს ნაბიჯი არის რეაქცია რეფორმებზე, რომლებიც ხორციელდება ბოლო ერთი წელი მიანმარში სამხედრო რეჟიმის მმართველობისათვის ბოლოს მოღების შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ცდილობს ультраმემარჯვენე ამორჩევლების მხარდაჭერის მოპოვებას მას შემდეგ, რაც მას ოპოზიციონერმა სოციალისტმა კანდიდატმა ფრანსუა ოლანდმა აჯობა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში. არჩევნებში უპრეცედენტოდ დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა ნაციონალურმა ультраმემარჯვენე ეროვნული ფრონტის კანდიდატმა მარინ ლეპენმა. მან მართალია ვერ შეძლო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გასვლა, მაგრამ მოაგროვა მისი პარტიისთვის სარეკორდო ხმების 18%. პირველი ტურის შემდეგ ლიდერობს ოლანდი თითქმის 29%, სარკოზის 27.5% ერგო. არჩევნების მეორე 6 მაისის ტურში ერთმანეთს ეს ორი პოლიტიკოსი დაუპირისპირდება. სარკოზიმ განაცხადა, რომ ყურადღება უნდა მიექცეს საკითხებს, რომლებიც იწვევს ეროვნული ფრონტის მხარდამჭერთა შეშფოთებას. ევროკავშირის სამყარო ქვეყნის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა შემაშფოთებელი უწოდა საფრანგეთის არჩევნებში ეროვნული ფრონტის მაღალ შედეგს. ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორმა განაცხადა, რომ ამაში ნაწილობრივ თვითონ სარკოზია დამნაშავე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ემიგრაციის და ევროკავშირში საზღვრების შესახებ გაკეთებული განცხადებებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა დღეს ირანის და სირიის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. ევროკავშირის წევრებით შეთანხმდნენ სირიის მართული რეჟიმის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ ძალადობის გამო, რომელიც სირიაში კვლავაც გრძელდება. იუწყებიან, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს ამის შესახებ გადაწყვეტილება ლუქსემბურგში. ზომები მიიღეს მიუხედავად ზავისა, რომელიც 10 დღის წინ ოფიციალურად ამოქმედდა სირიაში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის გეგმის შესაბამისად. ანანის წარმომადგენელმა ლიმპასკომ გაეროს უშიშროების საბჭოს განაცხადა დღეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის დაცვა მხოლოდ ნაწილობრივ ხდება სირიაში. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზალმაი რასულმა დღეს პარლამენტ სენატს გააცნო ქაბულსა და ვაშინგტონ შორის შეთანხმების პროექტის საბოლოო ვერსია. შეთანხმება შეეხება შეერთებული შტატების მიერ ავღანეთისთვის დახმარების გაწევას. უშიშროების სფეროში მრჩეველმა რანგინ დათფარ სპანტამ პარლამენტის ქვედა პალატას წარუდგინა იგივე დოკუმენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენის რესპუბლიკელი წარმომადგენლის კალიფორნიიდან დან როჰრაბაჩერის ოფისმა დაადასტურა, რომ ავღანეთის პრეზიდენტ სამით კარზაის არ სურს კონგრესმენი ამ ქვეყანაში ჩავიდეს. უარის საფუძველი ამერიკელი კანონმდებლის ჩასვლის არასასურველობაა. კონგრესმენი როხრარ ბაჩერი კარზაის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი წარმომადგენელია შეერთებული შტატების დელეგაციას ქაბულში პარასკევს ელიან. ბაქოს ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი აზერბაიჯანთან ისრაელის ურთიერთობაზე მოსალაპარაკებლად. ლიბერმანის ამ ვიზიტამდე ერთი თვით ადრე ამერიკულ ჟურნალ ფორინ პოლისში გამოქვეყნდა სტატია, რომლის მიხედვითაც ისრაელს აზერბაიჯანისგან მიღებული აქვს უფლება ისარგებლოს მისი აეროდრომებით მეზობელი ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციის შემთხვევაში გამოსაყენებლად. ირანი უწყება, რომ ამ მოიპოვა მონაცემები შეერთებული შტატების საჯაშუშო უპილოტო თვითფრინავიდან, რომელიც შარშან ირანის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. თეირანის მტკიცებით, მან მოიპოვა მონაცემები, რომ პაკისტანში ოსამა ბინ ლადენის სახლს მის მოკვლამდე ბევრად უფრო ადრე აკვირდებოდნენ. ირანი ასევე აცხადებს, რომ აპირებს შექმნას თვითფრინავის ასლი. შეერთებული შტატების მტკიცები თვითფრინავს ცდომილება ჰქონდა და ირანს არ შეეძლო მისგან მიეღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ნობელის პრემიის ლაურეატები გამართავენ თავიანთ მსოფლიო სამიტს ჩიკაგოში. ეს ამ ტიპის პირველი შეხვედრა იქნება. მასში თვალშორის მონაწილეობას მიიღებენ ლაურეატები მიხაილ გორბაჩოვი, ჯიმი კარტერი, დალაი ლამა. სულ 11-მდე მონაწილე სამი დღის განმავლობაში გამართავს შეხვედრებს ჩიკაგოში ნატოს სამიტამდე 1-2 კვირით ადრე. მათი შეხვედრის სახელწოდება ილაპარაკე თავისუფლებისა და უფლებებისთვის. ნოველის ერთი მოკლე ცნობა: ჰოლივუდის ვარსკვლავი ანჯელინა ჯოლი დღეს დაასახელეს სარაევოს საპატიო მოქალაქედ. ქალაქის ხელმძღვანელობის განცხადებით, ჯოლი დაპატიჟეს 3 მაისისთვის დანიშნულ ცერემონიაზე, რომელზეც მას საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭება. ეს ჯილდო ყოველ წელს გაიცემა და ენიჭება უცხოელს, რომელსაც წვლილი მიუძღვის დემოკრატიისა და შემწყნარებლობის გავრცელებაში. 2011 წელს შედგა ჯოლის სარეჟისორო სადებიუტო კინოფილმის სისხლისა და თაფლის ქვეყანაში დებიუტი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ თქვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. თუმცა მენერგო სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ თემები. შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. როლის უჟეტი ეძღვნება ლიმონად ზედაზენს, რომელიც 6-წლიანი ემბარგოს შემდეგ რუსეთის ბაზარზე შედის.
ზედამთიანეთის გუბერნატორის ცეზარ ჩოჩელის ძმა იაგო ჩოჩელი, ეს არის პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილის კუთვნილი ჰოლდინგის საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი და პერსონალურად კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი, ერთ-ერთი უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანიის დამფუძნებელი კახა ოქრიაშვილი.
ცხოვრობთ ასევე იმაზე, თუ როგორი ხარჯება ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის მშენებლობაზე ფული, ამ მხრივ არსებობს პრობლემები, აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ბიუჯეტიდან არის ბოლო 3 წლის განმავლობაში 73 მილიონ ლარზე მეტი გამოყოფილი, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ თლიანად რა ჯდება პარლამენტის მშენებლობა. ანუ შეიძლება ჯდება 100 მილიონი, შეიძლება ჯდება 20 მილიონი, ანუ ეს არ არის ცნობილი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში შეუძლია თუ არა მართლაც შეიტანონ წვლილი სამხრეთ აფრიკელმა გლეხებმა, ეგრეთ წოდებულმა ბურებმა. ამის შესახებაც ვისაუბრებ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს: საფრანგეთი, ბირმა, ყოფილი ბირმა, მიანმარი. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გავა დღესვე ეთერში. ბოლოს მოისმენთ პოლკვირეულ, ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას წითელ ზონას, რომლის თემა უნგრეთში კინემატოგრაფია.
ფილმი მაინც უფრო მეტად 56 წლიდან დღევანდლამდე, 2008 წლამდე პერიოდზეა და მისგან რამდენიმე ცხოვრების ისტორია შეიტყობს.
ექვსლიანი ემბარგოს შემდეგ რუსეთის ბაზარზე ქართული ლუდის კომპანიის პირველმა პროდუქტმა ლიმონათმა ზედაზენმა ასე ვთქვათ შეაღწია. ორივე კვირის წინ გახსნილი კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოში წარმოებული სასმელის ხარისხი დამაკმაყოფილებლად მიიჩნია თვით რუსეთის ფედერაციის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა. მეგობრებო, ჯიმ შერეხვიაშვილი გესაუბრებათ ახლა იმაზე, თუ როგორ მოახერხა ამ კომპანიამ ემბარგოს დარღვევა, გარღვევა, დაძლევა რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება ზოგადად და რა პერსპექტივა აქვს სხვა საქონელს.
ქართული ლუდის კომპანიამ რუსეთის ბაზარზე პარტნიორი კომპანიის მირ ნაპიტკოვის დახმარებით შეაღწია. კახაპაიჭაძის კომპანიის კომერციული დირექტორის თქმით, სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებისას ნიადაგი მოისინჯა როგორც უკრაინაში, ბელორუსიაში, თურქეთში, ისრაელსა და მთელ რიგ სხვა ქვეყნებში, ასევე რუსეთშიც.
რუსეთი მოგეხსენებათ, პრეისტორიის გამო ჩვენ არ გვქონდა დიდი პერსპექტივა და იმედი, მაგრამ ონიშენკოს უთხებამ გააკეთა ეს ექსპერტიზა და ლაბორატორიის შემოწმება, ყველაზე მალე გასცანება თქვა რუსეთის შესაბამისმა ორგანომ. ამიტომ გადაწყვეტ რომ რუსეთში განგვეხორციელებინა პირველი გადატვირთვა საექსპორტო. პირველი პარტია იყო ორი ფურა, ეს არის 45,000 ბოთლი ლიმონათი, 5 დასახელების ლიმონათი.
კახაპაიჭაძის თქმით, განაცხადი ასევე გაკეთებულია ლუდის შეტანაზეც, თუმცა ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებით რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშენკო ტრადიციულად არჩქარობს, ისევე როგორც არჩქარობს კომპანია სარაჯიშვილისა და სხვა ალკოჰოლის მწარმოებელი ქართული კომპანიების რუსეთის ბაზარზე დაშვებას. უცვლელი რჩება ონიშენკოს დამოკიდებულება მინერალური წყლების, მათ შორის ბორჯომის შეტანასთან დაკავშირებითაც. აი რა განუცხადა რადიო თავისუფლებას IDC ბორჯომის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა იულია ვასილენკომ.
ჯერ არაფრის თქმა შემიძლია. თუ ოფიციალური ინფორმაცია იქნება, უცლებლად შეგატყობინებთ. რაც შეეხება როსპოტრებ ნაძორთან ურთიერთობასა და რუსეთის ბაზარზე შეღწევის პერსპექტივას, ამ საკითხზე ჯერჯერობით კომენტარს არ ვაკეთებთ.
რუსეთის მთავარმა სანიტარმა გენადი ონიშენკომ ბორჯომისა და სხვა ქართული ნაწარმისათვის რუსეთის ბაზარი 6 წლის წინ ჩაკეტა. ოფიციალურ მიზეზად პროდუქციის დაბალი ხარისხი დასახელდა. თუმცა კონტექსტის გათვალისწინებით ცხადი იყო, რომ გადამწყვეტი პოლიტიკური საფანელი იყო. არადა რუსეთის უზარმაზარ ბაზარზე დაბრუნებას დღემდე ბევრი ქართველი მეწარმე ნატრობს. ერთ-ერთი მათგანია ინდმეწარმე თამაზ ფირცხალაიშვილი.
რაც ჩვენი პროდუქცია მნიშვნელობა რა აქვს რუსულ ბაზარზე იქნება თუ ამერიკულ და ოკეანის გაღმა ყველგან დაეკიდებოდეს, ყველგან დაბრუნდეს. არავითარი პოლიტიკა ამაში არ უნდა არსებობდეს. ეს არის შეულებრივი მოვლენა, ეს არის კმედიტი და ეს არის ისეთი რამ, რაც ხელშეუწყოს და პირიქით ჩვენს ქვეყანაში ფული დაივანდება და დაბრუნდება. ხალხი უკეთესად იცხოვრებს. ამას არ უნდა შეუშალოთ ხელი, პირიქით ეს არის მისასალმებელი.
თუმცა ჯერჯერობით რუსეთის ბაზარზე შეღწევა მხოლოდ ერთმა ქართულმა კომპანიამ შეძლო, თანაც კომპანიამ, რომლის პროდუქციამ დღის სინათლე სულ რაღაც 3 კვირის წინ იხილა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით საინტერესოა, ვინ არის ქართული ლუდის კომპანიის დამფუძნებელი. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ეკონომიკის ექსპერტ რეზო საყევარიშვილს მიმართა.
არის საკმაოდ საინტერესო სადამფუძნებლო სტრუქტურით გამორჩეული, მასში როგორც ირკვევა, დამფუძნებლებად გამოდიან საქართველოს ხელისუფლების და მასთან დაახლოებული ჯგუფების აქტიური წარმომადგენლები. ეს არის ცხეთამთიანეთის გუბერნატორის ცეზარ ჩოჩელის ძმა იაგო ჩოჩელი, ეს არის პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილის კუთვნილი ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი და პერსონალურად კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი, ერთ-ერთი უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანიის დამფუძნებული კახა ოქრიაშვილი. ეს არის შემადგენლობა, რომელმაც დააფუძნა ქართული ლუდის კომპანია.
თავად ქართული ლუდის კომპანიაში აცხადებენ, რომ რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის შეტანისას გადამწყვეტი პროდუქტის ხარისხი იყო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გწელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც პარლამენტის ახალი შენობა ქვია. საქართველოს პარლამენტის შენობების პროცესი გაუმჭვირვალეთ და სამართლებრივი ნორმების დაუცველად მიმდინარეობს. ესეა აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის დასკვნაში. მონიტორინგის ძირითადი მიზანი ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის მშენებლობისთვის სამუშაოების შესყიდვის პროცესის კანონიერების შესწავლა და სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის კონტროლი იყო. ასოციაცია მონიტორინგის შედეგებს სახელმწიფო უწყებებსაც გაუგზავნის. ორგანიზაცია იმედოვნებს, რომ კვლევის შედეგად წარდგენილ შეფასებებს საქართველოს ხელისუფლებაც გაიზიარებს. ნონა ჭადლიშვილი.
ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც პროექტის ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა საქართველოსში ფარგლებში ახალგაზრდა იურისტებმა წარადგინეს, პარლამენტის მშენებლობის პროცესში თანხების განკარგვის შესაძლო კორუფციულობას შეეხებოდა. მილიონობით ლარი იხარჯება აბსოლუტურად ბუნდოვნად, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი, რაც თავის მხრივ მისი აზრით კორუფციაზე ეჭვის გაჩენის ლეგიტიმური საფუძველია.
ბიუჯეტიდან არის ბოლო სამი წლის განმავლობაში 13 მილიონ ლარზე მეტი გამოყოფილი, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ მთლიანად რა ჯდება პარლამენტის მშენებლობა. ანუ შეიძლება ჯდება 100 მილიონი, შეიძლება ჯდება 20 მილიონი. ანუ ეს არ არის ცნობილი და ამ ინფორმაციას ადმინისტრაციული ორგანოები არ გასცემენ. ჩვენ ისიც კი ვერ დავადგინეთ ბოლო-ბოლო ვინ არის პასუხისმგებელი საქართველოს პარლამენტის მშენებლობაზე, იმიტომ რომ არც ადგილობრივი ხელისუფლება, არც ცენტრალური ხელისუფლება, არც ქუთაისის მერია, არც საქართველოს პარლამენტი, არც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, არც მთავრობა არავინ ამ საკითხთან დაკავშირებით ადეკვატურ ინფორმაციას არ გასცემს.
საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებისა და დამალვის შესახებ ბრალდებას არიზიარებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინაციის სამსახურის წარმომადგენელი პავლე ოკუჯავა.
ჩვენ კანონმდებლობის როლი დაცვით, ინფორმაცია გავიცით დაუყოვნებლივ, რაც ასლის სახით ასახულია ამ ანგარიში. და რაც შეეხება სხვა უწყების უფლებამოსილებას შემავალ საკითხებს, მე უბრალოდ თავ შევიკავე კომენტარისგან.
პავლე ოკუჯავამ ვერ გაფანტა ბუნდოვანება ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა მაგალითად როგორი ხარჯება ფინანსები, ვის ბალანზე იქნება შემდგომში პარლამენტის შენობა და ასე შემდეგ. საიას კვლევის მიხედვით კი საქართველოს პარლამენტის მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხა ქალაქ ქუთაისის 2009-2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების გავლით იხარჯება. საქართველოს მთავრობის განკარგულების თანახმად მშენებლობის დამკვეთი 2009-2010 წლებში ქუთაისის მერია იყო. 2011 წლის თებერვლიდან ქუთაისის მერია ჩაანაცვლა კერძო კომპანიამ შეპესე სახელმწიფო მომსახურების ბიურომ. ამ ფაქტმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლის მაკა ცერცვაძის შეფასებით კიდევ უფრო გაართულა ინფორმაციის მოპოვება მშენებლობის შესახებ.
ჩვენ ქონდა დავა სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს წინააღმდეგ ამ პროცესზე, ჩვენ ეთხოვდით საჯარო ინფორმაციის მოწოდებას და საჯარო ინფორმაციის გაცემის დავალდებულებას, თუმცა სასამართლომ არ დაკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ მაშინ, როდესაც პარლამენტის მშენებლობა მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია და მის მშენებლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 73 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა, სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს მიერ ინფორმაციის გასაიდუმლოება კატეგორიულად მიუღებელია. საიაში თავისთავად უცნაურად მიიჩნევენ იმ გარემოებასაც, რომ პარლამენტის შენობის მშენებლობის დამკვეთს წარმოადგენს კერძო კომპანია და არა სახელმწიფო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება. Тбилиси.
წელდება შუა ღამის თავისუფლება უკვე სასოფლო-სამეურნეო თემით, ბური ფერმერების თემით. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი ბური ფერმერი დააინტერესოს ინვესტიციების განხორციელებით საქართველოში. და სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა სამხრეთ აფრიკელ ფერმერთა პირველი კონგრესი, რომელიც 23 აპრილს თბილისში გაიმართა. ურთიერთგანსხვავებული მოსაზრებების ფონზე თანამემამულეებს ის ფერმერებიც ეპატიჟებიან, რომლებიც უკვე საქართველოში არიან და ითვლება, რომ წარმატებით მოიკიდეს ფეხი. გასარგებლობა მოაქვთ ერთმანეთისთვის ბურებს და საქართველოს ლელა კუნჯულია.
მე მიყვარს საქართველო, გვეუბნება 25 წლის სალ კრუგერი, სამხრეთ აფრიკელი ფერმერი, რომელიც უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია ცხოვრობს საქართველოში, უკვე საქართველოს მოქალაქეა და გარდაბნის რაიონში 1000 ჰექტარ მიწას ფლობს.
I never thought of going to another country and then this opportunity came up.
არასოდეს მიფიქრია სხვა ქვეყანაში გადასვლაზე, მაგრამ როცა ეს შესაძლებლობა გამოჩნდა და საქართველოში ჩამოვედი, სიტუაციის გასაცნობად აქაური ხალხი მომეწონა ძალიან. აქაურები ძალიან გვეხმარებიან, მაგრამ მათ ბევრი რამ აქვთ კიდევ სასწავლი. ჩვენ მათ გამოცდილებას გავუზიარებთ და 2-3 წელიწადში ისინი შეძლებენ, რომ ეს ქვეყანა აგრარულ ქვეყნად აქციონ.
საკუთრებაში არსებული 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთიდან საკრუგერი წელს ამერიკული სიმინდის პირველი მოსავლის მიღებას მხოლოდ 160 ჰექტრიდან გეგმავს და უკვე იცის, რომ ამ პროცესში პირველ ეტაპზე 5 ადგილობრივ მოსახლეს დაასაქმებს. საკუთარ წარმატებულ გამოცდილებაზე 25 წლის ფერმერმა ორშაბათს კონგრესზე შეკრებილ დაახლოებით 50 თანამემამულესაც დაწვრილებით მოუთხრა და უთხრა, რომ აქ მათ ბევრი კარგი შესაძლებლობა ელოდება. თუ კი სასურველ მიწის ნაკვეთს შეარჩევს, საქართველოში მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად გადმოსახლდება სამხრეთ აფრიკელი ფერმერი ჰაიდი ხრაილენი. შეკითხვაზე რა იზიდავს საქართველოსკენ ფერმერი ქალი ასე პასუხობს.
იმიტომ რომ ეს დაცული ქვეყანაა, შეგიძლია ბევრ რამეში დააბანდო ფული, შეგიძლია ჩამოხვიდე შვილებით და ბავშვების მომავალზე იზრუნო. დიახ.
ამეტებზე საქართველოში უკვე 25-მა სამხრეთ აფრიკელმა ფერმერმა მოიკიდა ფეხი, ისინი ბურები, სამხრეთ აფრიკაში გადასახლებული ჰოლანდიელი გლეხების შთამომავლები არიან. მათი საქართველოში მოპატიჟების პროცესი კი 2010 წელს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაპუნა დავითაიას ინიციატივით დაიწყო და შედეგებით კმაყოფილება მან არაერთხელ გამოხატა კონგრესის მიმდინარეობის ფარგლებში.
საქართველოს ეკონომიკაში უკვე შემოსული არის რამდენიმე მილიონი. შემოვა ველოდებით, რომ კიდე რამდენიმე ათეული თუ არა ასეული მილიონი შემოვა მომდევნო წლების განმავლობაში, რაც ასაქმებს საქართველოს მოსახლეობას. დღესდღეობით უკვე არის ათობით ადამიანი საქართველოს რეგიონებში დასაქმებული სწორედ ამ პროექტის მიერ შემოტანილი თანხებით.
როგორც პაპუნა დავითაია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ინვესტიციებთან ერთად ბურებს საქართველოში უნიკალური ფერმერული გამოცდილებაც მოაქვთ, რაც აუცილებლად გამოადგებათ ჩვენს ფერმერებს. თუმცა ამ მოსაზრებას მაინც და მაინც არ იზიარებს სოფლად ცხოვრები მოსახლეობა, რომლებიც თავიან ძირითად პრობლემებად უსახსრობასა და არასაკმარის მიწის ნაკვეთებს ასახელებენ. დიდი ფართობები და ბევრი ფული რომ ისე, ქართველი კაციც ამოქმედებს შემოსავლიან ფერმებს, ამბობს ჩვენთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე, რომლის პოლიტიკური ძალაც იმ თავითვე სკეპტიკურად იყო განწყობილი სამხრეთ აფრიკელი ფერმერების მოწვევის პროცესის მიმართ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ციფასმსვლელებო, თქვენ თვალს გადავლებთ საქართველოს პრესას ნინო გელაშვილთან ერთად, მან წაიკითხა გაზეთები დღეს.
დღევანდელი კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე ორ ძახილის ნიშანს შორის მოქცეული სიტყვა სკანდალი და სათაური: ვის მოპარა ლაზიკა საქართველოს მთავრობა. ავტორისგან შეიტყობთ, რომ ამერიკელი ბიზნესმენი ენდრიუ მურძა და ქართველი ემიგრანტი დავით კარტოზია საქართველოს ხელისუფლებას პროექტ ლაზიკის მითვისებაში ადანაშაულებენ. ამ ორ პირთან სკაიპით ჩაწერილ ინტერვიუებს სთავაზობს მკითხველს გაზეთი. ენდრიუ მურძა ყვება, რომ რამდენიმე წლის წინ დავით კარტოზიასთან ერთად საქართველოში შავ ზღვაზე ხამანწკების ბიზნესის განვითარება გადაწყვიტა. პროექტი პროდუქციის წარმოების გარდა დევნილი მოსახლეობის დასაქმებასაც ითვალისწინებდა. თითოეული დევნილისთვის უფასო ბინა და კულტურული გარემო იყო გათვალისწინებული, რომელიც მზის ენერგიის ბატარეებით იქნებოდა აღჭურვილი. დევნილები ამ ახალი წამოწყების მეტწილებით გახდებოდნენ, ყვება ენდრიუ მურძა. პროექტი 7 წლის განმავლობაში მუშავდებოდა, ამბობს ის, დაახლოებით 11 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. თქვენმა მთავრობამ კი ის მოგვპარა. ლაზიკა უნდა გაშენებულიყო ჭაობზე, რომელიც კი არ განადგურდებოდა, არამედ სიკეთეს მოიტანდა. ჭაობიანი ადგილი თუ განვითარდება, ბუნების ნატურალური ფილტრია. დავით კარტოზია კი საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკების დეტალებზე ყვება. კარტოზია ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებას ყველაფერს ვაზღვევინებთო. ის მის მიმართ მუქარაძეც მოუთხრობს კვირის პალიტრის ჟურნალისტს. რეზონანსი მთელი კვირა. წერს 6-წლიანი რუსული ემბარგოს დასრულებაზე, ქართული ლიმონათის ზედაზნის რუსეთის ბაზარზე შესვლის პრეცედენტზე. კომპანიის წარმომადგენელს გაზეთისთვის ერთადერთ პრობლემად პროდუქციის ტრანსპორტირების სიძვირე დაუსახელებია. რეზონანსშივე აკონტროლებს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტერნეტს. ავტორი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ საკონსტიტუციო სამართლოში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონის გამო შეტანილ სარჩელზე წერს. ერთ-ერთი რესპონდენტი კი რეზონანსს ეუბნება, რომ ყველაზე უსაფრთხო პირად მიმოწერის მხრივ უცხოურ სერვერებზე მიბმული საიტებია. ჟურნალ ტაბულის მთავარი თემა ქველმოქმედება სახელმწიფო კერძოს წინააღმდეგ. სტატიის ავტორი ზურაბ ჯაფარიძე მკითხველს შეახსენებს, რომ ქველმოქმედება, როგორც ადამიანური თანაგრძნობისა თუ სოლიდარობის გამოხატულება, შეიძლება იყოს მხოლოდ ნებაყოფლობით. ამავე სტატიაში თანაგრძნობა ინდივიდუალური განცდაა, ის მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. სახელმწიფოს ან რომელიმე სამინისტროს ვერ ექნება თანაგრძნობის განცდა, წერს ავტორი. ტაბულის დღევანდელ ნომერში გიანოდია საავტორო სვეტიც ქვეყნდება: თავრობოცენტრიზმი და ინფანტილური საზოგადოება. ავტორი რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ ბლოგერსაც ეხმაურება. ტექსტი ასე სრულდება: თუ არ გვინდა მთავრობა ისე გვექცეოდეს როგორც ბავშვებს, ამას მხოლოდ ერთი რამე უშველის უნდა გავიზარდოთო. როგორია ბიზნეს გარემო? 24 საათი წერს ამის შესახებ და იმაზე, რომ მსოფლიო ბანკის 2012 წლის რეიტინგის მიხედვით ბიზნესის კეთებისთვის საუკეთესო ქვეყნების ჩამონათვალში 193 ქვეყნიდან საქართველო მე-16 ადგილზეა. 24 საათშივე წაიკითხა დონალდ ტრამპის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. დღეს გაზეთი წერს ბიძინა ივანიშვილის პარტიის დაფუძნებაზეც. პარტია დროებითი კაპიტნით ბრჭყალებში. პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაზე დღეს სხვა გაზეთებშიც წაიკითხავთ. ქართული ოცნების წევრს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ნუგზარ დავითაშვილს ორმაგ მოქალაქეობაზე უარი უთხრეს. ეს ვერსიის სათაურია. სტატიაში წაიკითხავთ, რომ პროფესიით ბიოფიზიკოს ამერიკაში მოღვაწე ნუგზარ დავითაშვილს ორმაგ მოქალაქეობაზე უარი მას შემდეგ უთხრეს, რაც მან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერია. ახალი თაობა წერს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართულ დღემდე ურიცხავს 1500 ლარს ძიუდოში მრავალგზის ჩემპიონ ზაზა კედელაშვილს, რომელიც გაზეთის ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის რჩეული და დედოფლისწყაროს რაიონის მაჟორიტარობის სავარაუდო კანდიდატია. დღეს შეიძლება ომი დაიწყოს. ალის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს, ეს არის ინტერვიუ სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერ ირაკლი ბათიაშვილთან. ომის საფრთხეზე რასაც ამობს ირანს შეეხება, ისე კი ინტერვიუს ძირითადი ნაწილი საქართველოს შიდა პოლიტიკაზეა. ის სკეპტიკურად უყურებს წყნარად ჩავლილი გაზაფხულის და ტრადიციულად მშვიდი ზაფხულის შემდეგ პოლიტიკურ სასწაულს შემოდგომაზე. ასამალ და სავალში ვარდების რევოლუციის დროს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახურის ყოფილ უფროს სანდრო კავსაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. რესპონდენტი ამბობს, ზურაბჟანია მოკლეს იმიტომ, რომ უკვე აღარ სჭირდებოდა და სააკაშვილს საფრთხეს უქმნიდაო. და ის რომ არ მოეკლათ, ჟვანია და პატარკაცშვილი სააკაშვილს ჩამოაგდებდნენ. ინტერვიუ ასავალ და სავალში ქვეყნდება.
ცნობილია საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ, ეს დღეს მომზადა ნინო გელაშვილმა. ფერსერსო პოლიტიკური თემებით განაგრძობთ გაცემას, ჯერ საფრანგეთზე ვისაუბრებთ, ახალ ამბებშიც გითხარით. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის და ბიულეტენების დათვლის შემდეგ გაირკვა, რომ გადამწყვეტ ბრძოლაში ერთმანეთს 6 მაისს ფრანგი სოციალისტების ლიდერი ფრანსუა ოლანდი და ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი კონსერვატორი ნიკოლა სარკოზი დაუპირისპირდებიან. კანდიდატს 50%-ზე მეტი დასჭირდება. 22 აპრილს მიღებული ხმებით მეორე ტურის ფავორიტად ითვლება ოლანდი, რომელმაც ერთ-ერთობით მხოლოდ ისტორიულ გამარჯვებას მიაღწია. კობალი გლიკაძე.
მართალია, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული ფრანსუა ოლანდი მის კონკურენტს პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მხოლოდ 1.8%-ით უსწრებს, თუმცა სოციალისტების ლიდერმა ამ შედეგითაც უკვე მოიპოვა ეპოქალური გამარჯვება. 1998 წლიდან მოყოლებული, რაც საფრანგეთის მეხუთე რესპუბლიკა გამოცხადა, ფრანსუა ოლანდი პირველი ფრანგი ოპოზიციონერი ლიდერია, რომელმაც მოქმედი პრეზიდენტი პირველ ტურში დაამარცხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, პირველ ტურში ფრანსუა ოლანდს ხმათა 28.73%, ერგო ნიკოლა სარკოზის 27.8%. მესამე ადგილზე კი ხმათა 18.1%-ით მემარცხერე ეროვნული ფრონტის ლიდერი ჟან-მარი ლიპენი გავიდა. ფრანსუა ოლანდს არ დაუმალავს, რომ კმაყოფილია შედეგები, თუმცა საბოლოო გამარჯვებაზე მაინც ფრთხილი ოპტიმიზმით საუბრობს.
J'ai toutes les raisons de l'être et en même temps je respecte les Français.
Kmaqopilebis qela sapudzveli maqs, magram amaudrovlat patisem saprangetis khalks, romosats aqs archevis upleba. Saprezidento kampanias, romelis gzeldeba da bolomde unda mivides. Magram martalia, rom chven liderobt, chven movipovet imdenive khma, ramdenits qela memarchene kandidatma da chven khmebs sxvebit daemateba. Me darzmnebuli var gamarjvebashi, magram sakutari biedi frangebma unda gadaqviton.
Tu fonctionnes de choisir leur destin.
საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურში 22 აპრილს სამურჩეველთა ძალიან დიდმა რაოდენობა 80%-მა მიიღო მონაწილეობა. კვირის კენჭისხა ერთგვარ ტესტად ითვლებოდა საფრანგეთის მოქმედ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისათვის, რომელიც ქვეყნის მყიფე ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად იბრძვის იმისათვის, რათა მეორე 5 წლის ვადით უხელმძღვანელოს საფრანგეთს. ოლანდ სარკოზის დაპირისპირება სხვა მხრივაც აქვს ეპოქალური დატვირთვა. თუკი 6 მაისის განმეორებით ტურში დამარცხდა, სარკოზი იქნება პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველივე საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ გამოეთხოვება პოსტს. ფრანსუა ოლანდი კი გამარჯვების შემთხვევაში გახდება პირველი სოციალისტი ლიდერი, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის სასახლის კარებს კვლავ შეაღებს ფრანსუა მიტერანის შემდეგ, რომლის პოლიტიკური ასპარეზიდან წასვლა 1995 წელს საფრანგეთის სათავეში მემარჯვენე ცენტრისტების 16 წლიანი მმართველობით აღინიშნა. ნიკოლა სარკოზი, რომელმაც კვირას პარიზის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში მეუღლესთან კარლა ბრუნისთან ერთად მისცა ხმა, ამორჩეველთა წინაშე გამოსვლისას კვლავ გაუსვა ხაზი საკუთარ გამოცდილებას, სხვა პოლიტიკოზე უფრო უკეთ დაიცვას საფრანგეთის მოსახლეობის ინტერესები.
თუკი პრეზიდენტის არჩევნების მიზანი ისაა, რომ აირჩიონ ისეთი ადამიანი, ვინც იქნება ჩვენს ქვეყანაზე პასუხისმგებელი და ვინც შეძლებს ფრანგი ხალხის დაცვას მომავალი 5 წლის განმავლობაში, მაშინ ამგვარ ფუნქციას მე 5 წლის განმავლობაში ვახორციელებ და დარწმუნებული ვარ, რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვარ და ვიცი ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული მოვალეობები.
თუმცა თუ რამდენად დაუჯერებენ ნიკოლა სარკოზის ფრანგი ამორჩევლები, ძნელი სათქმელია. სოციოლოგიური გამოკითხვებით მეორე ტურის წინ კვლავ სოციალისტების ლიდერი ფრანსუა ოლანდი ლიდერობს. თუმცა მიმოხილველების ვარაუდით ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რომელი კანდიდატი სასარგებლოდ გადანაწილდება მარი ლიპენის ეროვნული ფრონტისა და სხვა მემარცხენე ლიდერების მომხრეთა ხმები.
კუბალეგლიკაძე გასაუბრებოდა ზურფასო საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო იმის თაობაზე, რომ ჯერჯერობით გამარჯვებული გამოვლენილი არ არის. საფრანგეთის კანონის თანახმად ორი ტური იმართება. პირველ ტურში ოდნავი მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა სოციალისტების ლიდერმა. ახლა 6 მაისს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ნიკოლა სარკოზი, ცენტრის მემარჯვენე, ცენტრისტ მემარჯვენე პოლიტიკოსი, ახლანდელი პრეზიდენტი და სოციალისტების ლიდერი. ნიკოლა სარკოზი ცდილობს ახლა მიიმხროს ეროვნული ფრონტის ულტრა მემარჯვენე პარტიის მომხრეები, ამომრჩევლები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, მუანმარის თუ ბირმის თემით. ევროკავშირის ქვეყნებმა გადაწყვეტილება მიიღონ დროებით შეაჩერონ სანქციები მიანმარის მიმართ იმ რეფორმებისთვის მხარდაჭერის ნიშნად, რასაც ქვეყანა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამხედრო რეჟიმისგან განთავისუფლების შემდეგ ახორციელებს. გვაკვირდება ლიგლიკაძე.
მიანმარის ყოფილი ბირმის მიმართ სანქციების ერთი წლის ვადით შეჩერება ლუქსემბურგში ორ შაბათს გადაზღდა. სულ ახლახან კი სანქციების რეჟიმი შეამსუბუქ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სახელმწიფო უწყებებს მიანმარში ჰუმანიტარული დახმარებისა და განვითარების სამუშაოების ჩატარების ნება მისცა. ამასთან არ იქნა გაზიარებული ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის მოთხოვნა, რათა მთლიანად გაუქმებულიყო სამხედრო რეჟიმის ძალადობის გამო მიანმარის მიმართ შემოღებული სანქციები. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჯერჯერობით კვლავ დატოვეს ძალაში იარაღის ემბარგოც. სანქციების სრულად გაუქმების წინააღმდეგი გამოვიდა დიდი ბრიტანეთი. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ლუქსემბურგში 23 აპრილს განაცხადა, რომ შეშფოთებას კვლავ იწვევს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფა და უთანხმოება მიანმარის დემოკრატიული ძალების ლიდერ ანგ სან სუ ჩისა და ახალი მთავრობის წევრებს შორის. ბირმაში დიდი პროგრესია მიღწეული, მაგრამ ჩვენ ძალიან შეშფოთებულნი ვართ ბირმის ზოგიერთ ეთნიკურ ნაწილში, განსაკუთრებით კაჩინის შტატში არსებული კონფლიქტისა და ასევე ადამიანის უფლებების ხელყოფის გამო. ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები, კამათის საგანია პარლამენტის ოპოზიციური წევრების მიერ ფიცის დადება. ყოლივე ეს კი ჩემი აზრით თვალნათლივ მეტყველებს, თუ რატომ არის სწორი დროებით შევაჩეროთ და რა საბოლოოდ გავაუქმოთ სანქციები. Санкციები შესაძლოა კვლავ მოქმედდეს, თუკი ბირმა არასწორ გზას დაადგება. განაცხადა უილიამ ჰეიგმა. საერთაშორისო სანქციების გაუქმების მოთხოვნით ევროკავშირს მიანმარის, იგივე ბირმის პროდემოკრატიული ძალების ლიდერმა ანგ სან სუ ჩიმ უბიცკა. ანგ სან სუ ჩი მიანმარელი პოლიტიკოსი ქალი და 1991 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში, პირველად 24 წლის განმავლობაში საზღვარგარეთ ოფიციალურ ვიზიტს გეგმავს. თუმცა ორ შაბათს სუ ჩიმ და მისმა პარტიის წევრებმა უარი თქვეს მიანმარის ახალ პარლამენტში შესვლაზე. ანგ სან სუ ჩიმ, რომელიც სამხედრო რეჟიმის პირობებში 20 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა შიდა პატიმრობაში, პარლამენტის მანდატი მოიპოვა 1 აპრილს ჩატარებულ ეპოქალურ არჩევნებზე, რომლის შედეგად დემოკრატიის ეროვნულ ლიგას 44 ადგილიან პარლამენტში 53 მანდატი ხვდა წილად. სუ ჩის პარტია სურს, რომ ფიცის ტექსში არსებული ფრაზა „დეპუტატები დაიცავენ კონსტიტუციას“ შეიცვალოს ფრაზით „პატივს სცემენ კონსტიტუციას“. გარდა ამისა, სუ ჩი იბრძვის იმისათვის, რათა შეიცვალოს 2008 წლის კონსტიტუცია, რომლის თანახმად მიანმარის პარლამენტის 1/4 არჩევნების გარეშე აქვს დაჯავშნული სამხედრო უწყების მოხელეებს. მიანმარის სამოქალაქო პრეზიდენტი ტეინ შეინი პირობას იძლევა, რომ დემოკრატიზაცია გაგრძელდება, თუმცა ის აგრეთვე აცხადებს, რომ მხარს არ უჭერს პარლამენტის წევრთა ფიცის ტექსში ცვლილებების მხარდაჭერას. სუჩის ნება შევა თუ არ შევა პარლამენტშიო? ასე გამოეხმაურა დემოკრატიული ეროვნული ლიგის ლიდერის ბოიკოტს ტეინ შეინი, მიანმარის პრეზიდენტი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ამჟამად იაპონიაში იმყოფება.
მიანმარზე ყოფილ ბირმაზე გესაუბრებოდათ კობალი კლიკაძე. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ალგორითმით. ეს არის ჩვენი ყოველგვარი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ქალაქები დრეზდენი, ჰამბურგი, ბერლინი და დიურენი მოკავშირეთა ავიაციამ გაანადგურა. ამიერიშების შედეგად 900,000-ზე მეტი გერმანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული საკითხებით ძირითადად ისტორიკოსები არიან დაკავებული, მაგრამ არა მხოლოდ. საჰაერო იერიშების შესწავლის შედეგად მნიშვნელოვანი მასალები მოიპოვეს კლიმატის მკვლევრებმა. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონდენსირებულმა კვალმა, რომელსაც 1000-ზე მეტი თვითფრინავისგან შემდგარი ესკადრა ტოვებდა ინგლისის თავზე, ტემპერატურის 1 გრადუსით დაწევა გამოიწვია. გამოკვლევამ, რომლის შედეგები International Journal of Climatology-ია გამოქვეყნებული, შესაძლოა დახმარება გასწიოს დედამიწის კლიმატზე საჰაერო მიმოსვლის გავლენის შესწავლაში. ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ მოკავშირეთა საჰაერო ოპერაციები თავის და უნებურად წარმოადგენდა ეკოლოგიურ ექსპერიმენტს, ამბობს ლანკასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობ მაკენზი. საქმე ისაა, რომ საჰაერო მიმოსვლის ისტორიაში არ ყოფილა სხვა შემთხვევა, როცა ამდენი საჰაერო რეისი მოჰყოლოდა და პრაქტიკულად ფრენისგან თავისუფალ დღეებს, რაც შედარების კარგ საშუალებას იძლევა. სტაბილური ამინდის პირობებში მეცნიერებს საშუალება ჰქონდათ დაესკვნათ, რა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამინდზე თვითმფრინავის ძრავიდან გამოტყორცნილი გახურებული ნაწილაკებისა და ცივი ჰაერის შერევის შედეგად წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრინავი ციხესიმაგრეები, ანუ ბომბდამშენები, ტოვებდნენ ჰაერში. ანალიზისთვის მაკენზიმ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ამინდის შესახებ ომის დროინდელი ზუსტი ჩანაწერები და მოკავშირეთა საჰაერო იერიშების გეგმები 1943-45 წლებში. ყველა იერიშიდან მათ შეარჩიეს ის დღეები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 1000-ზე მეტი B-17 ტიპის ბომბდამშენი და თანხლები თვითმფრინავები მონაწილეობდნენ. ყველაზე დამაჯერებელი მონაცემებისთვის შეირჩა 1944 წლის 11 მაისი, როცა თითქმის უღრუბლო ცაში 1444 თვითმფრინავი ავიდა. ფრენის მარშრუტზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაიშალა კონდენსირებული ზოლები. მეცნიერებმა შეადარეს ამინდის მონაცემები ამ და მეზობელ უღრუბლო რაიონებში და აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ღრუბლის ფენამ იმ დილას ტემპერატურის 0.8 გრადუსით დაცემა გამოიწვია. ეს გამოკვლევა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ პროპელერიანი ან რეაქტიული თვითმფრინავის მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლი გადაფარულ რეგიონებში აციებას იწვევს. ამ გამოკვლევის შედეგად იოლი ხდება საჰაერო მიმოსვლის ფაქტორის გამოცალკევება კლიმატისთვის რელევანტური პროცესებიდან, ამბობს მაკენზი. ბრიტანელების მსგავს დასკვნებამდე მივიდნენ 2001 წელს ამერიკელი მეცნიერები. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფრენის აკრძალვის პერიოდში ტემპერატურის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მომატება 1.8 გრადუსის სხვაობა დააფიქსირეს. მიზეზი თვითმფრინავების მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლების არარსებობა იყო. ტემპერატურად, მაგრამ ბრიუსელის, ლუქსემბურგისა და სააბრუკენის მოსახლეობას 1944 წლის 11 მაისი მძიმე მოსაგონრად შემორჩა. ოპერაცია ნომერი 351 სწორედ ამ ქალაქებისა და მიმდებარე დასახლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ დღეს მარტო სააბრუკენის იერიშისას 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა.
ეს იყო ალგორითმი ბიძინერამიშვილის საავტორო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ათემა გრძელდება წითელი ზონით. მისი მორიგი გამოშვება უნგრეთის დედაქალაქში ბუდაპეშტშია გადაღებული. მისი ავტორი გიორგი ვახარია. გიამბობთ უნგრელ ქალებზე, რომლებიც წარმოადგენდნენ სექსუალურ უმცირესობას, ასევე მათ ცხოვრებაზე კომუნისტური რეჟიმის პირობებში, მათ ბრძოლაზე თავისუფლებისთვის, როგორც ამ ჯგუფს ეს ესმოდა.
Мама, ასე ერქვა ფილმს, რომელშიც ახალგაზრდა კაცი მამა გმირის თუ მამა კერპის სახისგან ვერ თავისუფლდება. ეუბნებიან, რომ მამა გმირი იყო, მერე ირკვევა, რომ ეს გმირობა მოგონილია და ბოლოს იგი თავად გადაცურავს დუნაის, მამების კერპების დახმარების გარეშე. 56 წლის რევოლუციამდე მას ქალი მიიყვანს, მამა კერპისგანაც ქალი გაანთავისუფლებს. ქალები ჩაერთვებიან განმათავისუფლებელ ბრძოლაში, იმ ქვეყნის ასაშენებლად, სადაც ადამიანები ერთმანეთს უყურებენ თვალებში და არა ზევით იყურებიან დაჩოქილები. მოტივაცია. 56 წლის ამბოხებაში ქალები სხვადასხვა მიზნით იღებდნენ მონაწილეობას. იყვნენ ქალები, რომელთაც იმედი ჰქონდათ, რომ ახალ უნგრეთში მათ, როგორც სხვაგვარად მოაზროვნეებს, სხვა ვნებებით ცხოვრებლებს, ახალ უნგრეთში აუცილებლად ექნებოდათ ადგილი. მათ იცოდნენ, რომ განსხვავებულობა არაა უბედურება, შეიძლება პირიქით ბედნიერებაცაა, მაგრამ იქ, სადაც განსხვავებულს ებრძვიან, ეს დაწყევლაა. გავადრო, ამ ქალებზე ფილმებს გადაიღებენ, ქალებზე, რომლებიც იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ახალ უნგრეთში ყველას საკუთარი ცხოვრებით ეცხოვრა. ამ ქალების შესახებ გვიამბობს სწორედ რეჟისორი მარია ტაკაში.
I wanted to show this film to show to the present mainly for
ფიქრობ ამ ფილმის გადაღება იმისთვის მინდოდა, რომ უფრო მეტად თანამედროვე მეინსტრიმისათვის მეჩვენებინა, თუ რა მოხდა და არა კომუნისტვის, სუბკულტურისტვის, როგორც ეძახიან ხოლმე.
The mainstream audience and wants to tell
რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფილმი მეინსტრიმ მაყურებელს უხმობს და უნდა მოუთხროს, რომ ლესბოსელები სოციალისტურ პერიოდში არსებობდნენ და ახლაც.
wanted to.
და ნამუშევარს უნდა გამოიხატა როგორი იყო ცხოვრების წესი, ცხოვრებისეული გამოცდილებები.
Across life, own life experiences. So I have got 11 protagonists in the film. But the film is made.
Ამიტომ ყავს 11 პროტაგონისტი, მაგრამ ფილმი მაინც უფრო მეტად 56 წლიდან დღევანდლამდე, 2008 წლამდე პერიოდზეა და მისგან რამდენიმე ცხოვრების ისტორია შეიტყობთ. უფრო სწორედ ცხოვრების ისტორიის მონაკვეთებს და არა მთლიან ცხოვრებას. მაგრამ ეს ნაწილები ერთად ისეა დალაგებული, რომ რაც შეიძლება გასაგებად გადმოსცეს რა ხდებოდა იმ პერიოდში. აქედან გამომდინარე, ისინი ისტორიულ ხას ქმნიან 56 წლიდან დღევანდლამდე.
From 56 until up to now. Most of the women, most of the protagonists I know ever since
მათ უმეტესობას, პროტაგონისტების უმეტესობას თავიდან ვიცნობდი. მაგრამ არა ყველას. და ამიტომ ზოგიერთი მათგანის ცხოვრების ამბავი ჩემთვისაც საკმაოდ ახალი და ძალიან ამაღელვებელი იყო. მე ვიცოდი მათი ცხოვრების შესახებ, მაგრამ არა განცდილის და ამიტომ მათი ცხოვრების ისტორიები ან მათი ეს მონაკვეთები მაინც ძალიან ახალი იყო ჩემთვის. არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ ეს პირადი ცხოვრებისეული ამბებია. და მართალია ხალხი თავიანთ თავზე ბარებში და საზოგადოებრივ ადგილებში ლაპარაკობენ ხოლმე. მაგრამ არა ისე ინტიმურად, როგორც ეს ინტერვიუების ჩაწერისას ხდებოდა.
That's so private as it happened in the film during the interview making.
60-იან წლებში უნგრეთი ერთ-ერთი ყველაზე ღია ქვეყანა გახდა კომუნისტურ ბანაკში. აი ამ პერიოდის ტურისტული რეკლამა, რომელიც უნგრელებს სხვადასხვა ქვეყანაში სამოგზაურო დეპატიჟება. ცხადია, პირველ ადგილას აქ საბჭოთა კავშირია, თუმცა საბჭოთა კავშირის რეკლამაც კი თავისუფალია ზედმეტი იდეოლოგიზაციისაგან. ღია ქვეყანაში შესაძლებელია გამონახოს ადგილები, სადაც ჰომოსექსუალ ქალებს ერთმანეთის გაცნობის საშუალება ექნებათ. დუნაის სანაპიროზე სეირნობისას მათ არავინ უგზავნოთ ერთმანეთი გაიცნონ. აქ ქანდაკებასთან შესაძლებელი ხდება ქალებმა გაიცნონ ერთმანეთს, დაელაპარაკონ და დამეგობრდნენ. პოლიციამ იცის ამის შესახებ, მაგრამ მათ არაპატიმრებენ. უფრო მეტიც, სანაპიროსთან ახლოს გაიხსნა კაფე უნივერსიტეტი, პირველი კაფე ასეთი ქალებისათვის. წლების განმავლობაში აგვღეროდა ქალი მარლენ დიტრიხის ირენ ფშოტას სიმღერებს. იმ ირენ ფშოტასი, რომელიც მოგვიანებით კაროი მაკმა გადაიღო ფილმში „ზნეობრივი ღამე“. კაროი მაკის ფილმი რევოლუცია იყო. ერთმანეთის მზერით არის ფაქტობრივად ავტობიოგრაფიული ნაწარმოები, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მწერალი ჟურნალისტია პირველი პროფესიით. ამ წერილის ერჟებეთ გალგოცის შესახებ ბუდაპეშტში უამრავმა ქალმა გვიამბო. ჩვენ გავესაუბრებთ ანა ბორგოსის, რომელიც დიდხანს იკვლევდა ერჟებეთ გალგოცის შემოქმედებას.
Legally it was only punished or persecuted by law only for men.
კანონიერად ეს მხოლოდ კაცების შემთხვევაში ისჯებოდა 1961 წლამდე. ამის შემდგომ ეს კრიმინალური კანონიდან ამოიღეს და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ასაკობრივი თანხმობა იყო სხვანაირი გეი და ჰეტეროსექსუალი წყვილებისათვის 2001 თუ 2002 წლამდე. ჰეტეროსექსუალებისათვის 14 წელი, ერთსქესიანი წყვილებისათვის 18. მოკლედ, რა თქმა უნდა, თვითონ არ გამომივლია ის პერიოდი და საარქივო წყაროებიც ძალიან მწირი ამ პერიოდის შესახებ. ამიტომ ჩვენი ლესბოსური ასოციაცია ცდილობთ, რომ ზეპირი გადმოცემებით მაინც გავარკვიოთ მის შესახებ ან კიდევ სხვა ლესბოსების შესახებ, რომლებიც იმ დროინდელ 1999 წლამდე თავენთ მოგონებებზე ლაპარაკობენ.
But they said, from what they said, it seems that there were these informal networks and some places.
მათინათქომიდან გამომდინარე ირკვევა, რომ არსებობდა ასეთი არაოფიციალური კავშირები სხვადასხვა ადგილებში. ძირითადად კაცებისათვის, მაგრამ ქალებისთვისაც იყო შეხვედრის ადგილები, იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთის პოვნა შეძლებოდათ. ეს ყველაფერი თითქმის უჩინარი წრე იყო. პოლიტიკურად არსებობდა ასეთი იდეოლოგია, 3T, უნგრულად აკრძალვა, მხარდაჭერა და ტოლერანტობა. ჰომოსექსუალობის მიმართ თითქმის ტოლერანტული დამოკიდებულება იყო, მაგრამ ეს არ იყო რაღაც, რის შესახებაც ღია დილაპარაკებდი.
Associations or openly gay meeting places, it's all started in the 90s.
არ არსებობდა ინსტიტუციონალური დაწესებულებები ან გეებისთვის დაუფარავად შესახვედრი ადგილები. ეს ყველაფერი მხოლოდ 90-იანების შემდეგ დაიწყო. ასე რომ ალბათ ბევრი ქალი მხოლოდ ერთი ადამიანის პოვნას ახერხებდა, რომელიც მისი პარტნიორი გახდებოდა და ეს საკმარისი იყო. მათ არ შეეძლოთ კიდევ სხვების გაცნობა. არსებობდა რამდენიმე პატარა კომუნა დედაქალაქში, ბუდაპეშტში. მხოლოდ 80-იანების ბოლოს თუ 90-იანების დასაწყისში იყო ასეთი პატარა სოფელი სალტინა, რომელშიც რამდენიმე ქალი ერთად გადასახლდა და რაღაც პატარა ლესბოსური კომუნის მსგავსი დაარსეს.
სტიგმა მოქმედებს, მაგრამ პროგრესი აშკარაა. უნგრელები ლესბოსელ ქალებზე გადაღებულ კინოდრამას დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად ასახელებენ. ფილმად, რომლითაც დაიწყო ტოტალიტარული სისტემის ნგრევა კომუნისტურ უნგრეთში.
შემოსამსახურებო გიორგი გვახარია იყო ეს მისი წითელი ზონა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა აქვე გეტყვით, რომ უნგრეთის დედაქალაქში ბუდაპეშტია გადაღებული წითელი ზონა მთლიანად. შეგახსენებთ, რომ ეს არის რადიო თავისუფლების და სახელმწიფო ტელევიზიის ერთობლივი პროექტი. თქვენ რადიო გადაცემა მოისმინეთ, მოკლედ უნგრეთში გადაიღეს უნგრელ ქალებზე, რომლებიც სექსუალურ უმცირესობას წარმოადგენდნენ. გადაცემა შეეხება მათ ცხოვრებას კომუნისტური რეჟიმის პირობებში, მათ ბრძოლას თავისუფლებისთვის, როგორც მათ ეს ესმოდათ. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ამით დასრულდა. მე აქვე გეტყვით, რომ გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე და ტკბილი სიზმრები. ნახვამდის.